Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Federacija Bosne i Hercegovine protiv raspodjele novca za isplatu duga Republike Srpske prema Sloveniji. Parlamentu BiH predloženo da obustavi kupovinu zgrade za zaposlene u Upravi za indirektno oporezivanje u Banja Luci. Kontrolorima neba iznad BiH smanjena plaća zbog duga koji je napravio RS. Šaipu Kamberiju prijedlog da Dema Beriša bude ministar u vladi Srbije neprihvatljiv i sraman. Kompanija Blue Origin milijardera Jeffa Bezosa izvela svemirski let na kojem su bili isključivo poznate žene. U nastavku emisije još možete čuti o pokušaju cenzure umjetničkih djela. Nihat Krševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra.
I u tom smislu naravno da podržavam igranje predstave i općenito sve umjetničke slobode, za koje, kao što se koliko znam, i onom bi isporečeno da je to stvar za koju se ljudi ovdje između ostalog borili.
Humanitarna organizacija Proliska uz Horod u Ukrajini organizuje evakuaciju porodica s djecom dok traju ruski zračni napadi. Olha Omelijanjuk, voditeljica organizacije.
Ljudi je potrebno bilo vojvost.
Ti su ljudi morali biti transportirani. Novopavlivka nekada je bila daleko od prve linije, a sada je prva linija fronta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštinu Srbije stigao je prijedlog za sastav nove vlade koji je dostavio mandatar endokrinolog Đuro Macut. Među predloženim ministrima je 10 novih imena koji će voditi neki od 30 resora. Sjednica Skupštine Srbije na kojoj je planiran izbor nove vlade Srbije zakazana je za utorak 15. aprila. Prilog Jovane Krstić i Ive Gajić.
Jedno od novih imena u vladi Srbije biće Boris Bratina i to na mestu ministra informisanja i telekomunikacija. Bratina je u prošlosti bio član ultradesničarskih organizacija poput Srpskog narodnog pokreta 1389, čiju je zabranu tražilo tužilaštvo zbog izazivanja nacionalne, verske i seksualne mržnje. Javnosti je poznat po antievropskoj retorici i zagovaranju zabrane parade ponosa. Na mitingu povodom 10-godišnjice NATO intervencije u Beogradu, Bratina je zapalio zastavu Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa je ponovio da nema pozitivan stav prema Evropskoj uniji, kao ni prema LGBT zajednici.
U odnosu prema Evropskoj uniji doista imam ne sasvim pozitivan stav i od se tu razlikujem od drugih. Ne bih pospešivao pretjerani entuzijazam u pogledu Evropske unije, jer Evropska unija i sama po sebi ima suviše problema. Ja mislim da našoj kulturi ne odgovara LGBT kultura. Ona je ovdje politički prenaglašena. Svi sa sobom političke konotacije, ona nije čisto pitanje seksualnog opredeljenja.
Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da Bratina u javnosti nije poznat po stručnosti u oblasti medija i komunikacija, već po ekstremističkim stavovima.
Mislim da ovaj potez predstavlja direktno ruganje profesionalnoj novinarskoj zajednici i građanima Srbije. I ukoliko do njegovog imenovanja zaista i dođe, bit će to jasan signal da vlada Srbije zapravo se opredeljuje za jednu eroziju, dalju eroziju medijskih sloboda i institucionalizaciju političke propagande umjesto za reforme i demokratizaciju.
Novi ministar prosvete biće Dejan Vuk Stanković sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Jedan je od rijetkih profesora koji javno govori protiv studentskih protesta, koji u Srbiji traju duže od 4 mjeseca. Redovan je sagovornik provladinih tabloidnih medija. O predlogu za mjesto ministra on nije hteo da govori za RSE, jer nije zvanično izabran. Bivši ministar prosvete Srđan Verbić kaže da predlog budućeg ministra prosvete ne iznenađuje.
Ne možete danas naći mnogo ljudi iz resora prosvete koji se slažu sa aktuelnom politikom i predsjednika države i prethodne vlade. Tako da u tom domenu verovatno je bio jedan od logičnih izbora.
Nova imena u vladi Srbije su i dosadašnji predsjednik Državne pravosudne akademije Nenad Vujić, koji je predložen za ministra pravde. Zatim hematolog i akademik Bela Balint, koji bi mogao da postane novi ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, te Sara Pavkov, koja bi trebalo da bude nova ministarka zaštite životne sredine, a koja je do sada bila na mestu savjetnice u tom ministarstvu. Za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložen je Dragan Glamočić, koji je prošle godine imenovan za savjetnika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na čelo Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predložena je Aleksandra Sofronijević, koja je do sada bila državna sekretarka u istom resoru. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine prema predlogu mandatara biće Jagoda Lazarević, koja je tu funkciju već preuzela nakon ostavke Tomislava Momirovića u novembru prošle godine. Među novim imenima su i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, te ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša. Deo dosadašnjih članova vlade trebalo bi da zadrže svoje resore i u novom sastavu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija biće ponovo Siniša Mali. Potpredsjednici će biti i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministarka privrede Adrijana Mesarović, koji ostaju u svojim resorima. Na svojim pozicijama iz prethodnog saziva ostaće i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar te ministar kulture Nikola Selaković. Predloženo je da u vladi ostanu i ministar sporta Zoran Gajić, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, ministar turizma i omladine Husein Memić kao i ministar za javno ulaganja Darko Glišić. Ministri koji ostaju u vladi koji će se naći u novim resorima su Milica Đurđević-Stamenkovski, koja je sada predložena na funkciju ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok će njenu dosadašnju funkciju zauzeti Jelena Žarić-Kovačević, koja je u prethodnom sazivu bila ministarka državne uprave i lokalne samouprave. Nekadašnji ministar za rad Nemanja Starović sada je predložen za ministra za evropske integracije. Ministri bez portfelja biće Novica Tončev, Đorđe Milićević, Usame Zukorlić, Nenad Popović i Tatjana Macura, koji su te funkcije imali i u prethodnom sazivu vlade. 10 članova dosadašnje vlade Srbije nisu se našli na spisku novog mandatara. Mesta u novom sastavu, između ostalih, nema za dosadašnjeg proruskog potpredsjednika vlade Aleksandra Vulina, koji je zbog bliskih veza sa Moskvom na crnoj listi SAD-a. Na spisku novih članova vlade nema ni dosadašnjeg premijera i predsjednika vladajuće Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Iva Gaj.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Mjesec nakon što je propao i drugi pokušaj da bude izvedena u teatru na jugu Kosova, pozorišna predstava Šestorica protiv Turske naći će se pred sarajevskom publikom unatoč protivljenju Turske i protestnoj noti koju je diplomatskim putem uputila Bosni i Hercegovini. Predstava Šestorica protiv Turske obrađuje priču o 6 turskih državljana koji su protjerani sa Kosova pod sumnjom da su povezani sa klerikom Fethullahom Gulenom, optuženim za organizovanje puča u Turskoj 2016. godine. Publici će ova predstava biti predstavljena u ponedjeljak uvečer u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Jeton Neziraj, kosovski dramski pisac po čijem tekstu je nastala predstava Šestorica protiv Turske, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će predstava u Sarajevu biti izvedena, čije je Narodno pozorište dokazalo, kako je rekao, da je Sarajevo slobodan grad.
Samo slobodno pozorište dokaz je slobodnog društva. Da bi društvo moglo kultivirati i razvijati demokratiju, nužno je njegovanje kulturnog pluralizma kao i različitih ideja i stavova.
Rekao je Neziraj u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Iz Narodnog pozorišta u Sarajevu potvrdili su protekli vikend da su putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine primili protestnu notu ambasade Turske u BiH zbog planiranog izvođenja predstave Šestorica protiv Turske. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ambasade Turske u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o sadržaju protestne note. A direktor Dino Mustafić u saopštenju poručuje da Narodno pozorište ne poznaje oblike ideološke cenzure, te da gostujući kao i domaći umjetnici mogu kritički preispitivati društvene okolnosti i vrijeme u kojem žive.
Umjetnost u slobodnim i demokratskim društvima, za čije vrijednosti se mi zalažemo, ne poznaje tematska ograničenja za slobodu misli i izražavanja. Za takve vrijednosti smo se izborili u svakom vremenu i okolnostima i to ne može biti ukinuto bilo kakvim političkim pritiskom.
navodi se u saopštenju. Izjava Mustafića objavljena na stranici Narodnog pozorišta Sarajevo. U ranijem saopštenju Turske ambasade u Sarajevu, kako je prenijela agencija Anadolia, ističe se da je upućen formalni protest Ministarstvu vanjskih poslova BiH uz obrazloženje da predstava promoviše propagandu terorističke organizacije. Nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj 2016. godine, vlasti u Ankari označile su Gulenov pokret kao terorističku organizaciju, FETO, i krenule u međunarodnu kampanju protiv njegovih pristalica. Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra i dugogodišnji kulturni radnik, ističe za Radio Slobodna Evropa da su pokušaji cenzure umjetničkih djela potpuno neprihvatljivi i protivni temeljnim vrijednostima slobodnog društva.
I u tom smislu naravno da podržavam igranje predstave i općenito sve umjetničke slobode, za koje, kao što se koliko znam i onom pismu rečeno, da je to stvar za koju se ljudi ovdje između ostalog i borili.
On je naglasio i da pritisci na umjetničke institucije ne smiju postati društvena norma, kao i da su pokušaj cenzure potpuno van duha zakona.
Ta vrsta pritisaka je nešto što se nadam, čega ćemo se kao društvo osloboditi, s obzirom da je to jedan od pokazatelja osjećaja slobode u jednom društvu.
Ma ono što je suština je da mislim da prostor umjetnosti se može baviti svim temama, i to je ono što je suština te cijele priče.
Predstavu Šestorica protiv Turske režirala je Blair Taneziraj, dobitnica brojnih nagrada, među kojima i ona za najbolju režiju u Kosovskom pozorištu iz 2020. godine. Do njene izvedbe u Sarajevu dolazi nakon što su dva puta propali pokušaj da bude predstavljena publici u Prizrenu na jugu Kosova. Jeto Neziraj kaže da nikada nije u potpunosti razumio bijes turske ambasade i da to predstavu samo čini relevantnijom i dokazuje da je dotakla važan politički i društveni živac koji je bio pod tepihom. U pisanoj izjavi Neziraj još dodaje:
činjenica je da su bili ljuti od kako smo objavili naziv, možda objašnjava stvari. Paradoksalno, naša predstava upravo targetira taj autoritativni način razmišljanja sa kojim se susreće i u vanpozorišnom životu.
Nakon što je premijerno izvedena u oktobru prošle godine u Prištini, uslijedile su izvedbe i u drugim gradovima na Kosovu i u Albaniji. Uslijedio je poziv glumačkom ansamblu iz gradskog pozorišta u Prizrenu, ali su otkazane dvije izvedbe, prvo u decembru 2024. a potom i u martu ove godine. Tada su zvanično navedeni tehnički i organizacioni razlozi, u prvom slučaju zbog navodnog nedostatka grijanja u pozorišnoj dvorani, dok drugi put nije bila uključena u repertoar jer je tog dana bila planirana aktivnost opštine Prizren. No Neziraj tvrdi da je u pitanju bio pritisak Turske putem konzulata u Prizrenu i ambasade u Prištini, da predstava bude zabranjena jer je protiv interesa Turske i njenog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Nakon otkazivanja predstave u Prizrenu, gradonačelnik je negirao da je na bilo kakav način uticao da predstava bude otkazana. Ni iz prizrenskog teatra Bekim Fehmiju nisu potvrdili navode da su pod pritiskom otkazali predstavu. Protivljenja povodom izvedbe predstave u Bosni i Hercegovini nisu ograničena samo na diplomatske kanale i udruženja žrtava rata i boračka udruženja, uključujući Savez demobilisanih boraca i organizacije poput Pokreta majke, Enklave, Srebrenice i Žepa i Žena Podrinja, podržale su zahtjev Turske za uklanjanje predstave. U saopštenju su naveli da je Turska pružala ključnu podršku Bosni i Hercegovini u međunarodnim institucijama, uključujući podršku rezoluciji UN-a o Srebrenici, kao i njen angažman u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Uz to ističu da je Turska stalno podržavala suverenitet Bosni i Hercegovine, što čini predstavu i njene eventualne političke poruke posebno osjetljivim pitanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Može li dosadašnji gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević iz Proruskog demokratskog fronta biti prepreka za formiranje nove vlasti u Nikšiću nakon jučerašnjih lokalnih izbora? Prema nezvaničnim preliminarnim rezultatima snage vlasti na državnom nivou, koalicija partija okupljenih oko Demokratske fronte, Demokrate i Spajićev pokret Evropa sad su osvojile vlast. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi imamo našeg lidera u Nikšiću, mi imamo našeg gradonačelnika. Marko Kovačeviću, prezentuje novi mandat i da preporuči.
Ovim riječima je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić proslavio nezvanični rezultat lokalnih izbora u Nikšiću i osvojenih 15 mandata. Njegove partije, odnosno koalicije, okupljene oko proruskog demokratskog fronta, koju je predvodio Marko Kovačević, dosadašnji gradonačelnik Nikšića. Ta partija je uz demokrate, koje su prema nezvaničnim rezultatima osvojile 3 mandata, ukupno imaju 18 mandata. U Nikšićkom parlamentu je za većinu potreban 21 mandat. I po svemu sudeći, za vlast u Nikšiću će ove dvije političke snage morati da pregovaraju sa partijom crnogorskog premijera Milojka Spajića, pokretom Evropa Sad, koja je prema nezvaničnim rezultatima izbora u Nikšiću osvojila 5 mandata. Pokret Evropa Sad je već najavio da treba sa koalicijom oko DF-a i demokrata razgovarati o formiranju vlasti u Nikšiću, ali je PES, kako je saopštio njihov funkcioner Darko Dragović, problematizovao Kovačevića za gradonačelnika. Citiram, itekako postoji u okviru PES-a neslaganje oko podrške Kovačeviću za gradonačelnika. U svoje ime kažem da PES niti treba niti smije kao građanski pokret da u ovom momentu podrži Kovačevića, kraj citata, rekao je Dragović za televiziju Crne Gore. Pokret Evropa Sad u Nikšiću je predvodio Zoran Mrkić, koji je također poručio da nije sigurno da će ta partija podržati Kovačevića za prvog čovjeka opštine Nikšić. Taj stav Mrkić je ponovio i danas za televiziju Vijesti.
Ostajem pri onome što sam sinoć elaborirao na kraju izbornog procesa. Moramo da razmislimo, nije mala odluka u pitanju. U pitanju je budućnost ovoga grada i zato treba vremena i konsultacija. Ne da bismo nešto istrgovali ili napravili bolju poziciju za sebe, nego da vidimo šta nam je pametno radi našeg daljeg grada i radi ovoga naroda koji zaslužuje mnogo više. Jer kao što ste vidjeli, u okršaju velikih radikalnih polova naše političke scene uvijek strada građanska Crna Gora i oni ljudi koji su umjereni u svemu. Znači, jednostavno jedni izazivaju konstantno druge na dvoboj i ljudi od straha daju povjerenje onima agresivnima i onima jačima, tako da još uvijek ta neka priča koju mi baštinimo nije našla svoje mjesto među biračima, makar u onoj mjeri koliko sam lično ja očekivao.
Lokalni izbori u Nikšiću 13. aprila protekli su neobično mirno i bez tenzija, ocijenio je sinoć predsjednik izborne komisije Rade Perišić za Radio Slobodna Evropa. Dok se čekaju zvanični rezultati izbora, nezvanične rezultate su saopštile vladajuće demokrate. I prema tim podacima, opoziciona demokratska partija socijalista je osvojila 16 mandata, a 2 mandata koalicija socijaldemokrata, SDP-a i liberalne partije. Ostale liste, među kojima je i pokret Urad Ritana Abazovića, nijesu na lokalnim izborima u Nikšiću osvojile mandate. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa izuzela je pametne telefone, kompjutere i druge elektronske uređaje iz novog paketa carina, uključujući 145% namete na kineski uvoz. Ponuđene su određene olakšice jer je bio neizvjestan lanac nabavke, pripremila Aida Đugum.
Američka carinska i granična služba objavila je u novim smjernicama da je vlada izuzela pametne telefone, računare i druge elektronske proizvode iz svojih recipročnih carina. Iz Trumpove administracije poručuju da se elektronika neće oporezivati ni prema globalnoj carinskoj stopi od 10%, ni prema višoj stopi koja vrijedi isključivo za kineske proizvode. Sjedinjene Države su sada iz carina isključile najveći pojedinačni kineski izvoz i svakako najistaknutiju gotovu robu bez da su to isprva javno objavili. Odluka je donesena nakon brojnih upozorenja američkih tehnoloških kompanija da bi nova carinska pravila mogla drastično povećati cijene uređaja s obzirom na to da se većina njih proizvodi u Kini. Izuzeti su i brojni drugi elektronički dijelovi uključujući poluvodiče, memorijske kartice i solarne ćelije, čime se Trumpova administracija pokušava zaštititi od negativnog učinka na domaću industriju. Sjedinjene Države predstavljaju glavno tržište za iPhone, a Apple je prošle godine držao više od polovine američkog tržišta pametnih telefona, navodi firme za istraživanje globalnog tehnološkog tržišta Counterpoint. Prema njihovim podacima, 80% iPhona namijenjenih američkom tržištu proizvodi se u Kini, a preostalih 20% u Indiji. Zbog veće carinske neizvjesnosti, Apple i drugi proizvođači poput Samsunga već godinama pokušavaju diverzificirati proizvodne lance premještajući dio kapaciteta u Indiju i Vijetnam. Procjenjuje se da su proizvodne marže tehnološkog diva između 40 do 60%. Uobičajene cijene iPhona mogle su se približiti $2000. U međuvremenu kineski lider Xi Jinping rekao je da nema pobjednika u ratu s carinama nakon što su Peking i Washington međusobno nametnuli visoke carine na uvoz. Xi je započeo svoju turneju po jugoistočnoj Aziji posjetom Vijetnamu, signalizirajući da je Kina posvećena globalnoj trgovini nakon što su carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump potresle svjetsku ekonomiju. Iako je Trump obustavio primjenu nekih carina, carine prema Pekingu od 145% ostale su na snazi. Kina je uzvratila Sjedinjenim Američkim Državama uvodeći također carinu od 145% na američki uvoz. Xi je napisao u uvodniku objavljenom u državnim medijima Vijetnama i Kine da nema pobjednika u trgovinskom ratu ili ratu s carinama. On smatra da države moraju braniti multilateralni trgovinski sistem, globalne industrijske lance snadbijevanja kao i otvoreno i kooperativno međunarodno okruženje. Vijetnam je glavno industrijsko središte i proizvodni centar u jugoistočnoj Aziji. Većina njegovih uvoza dolazi iz Kine, dok su Sjedinjene Američke Države njegovo glavno izvozno tržište. Zemlja je ključni izvor elektronike, obuće i odjeće za Sjedinjene Države. Vijetnam je također pogođen carinama koje je Trump uveo početkom aprila, a koje su pogodile mnoge države svijeta. Prema ovoj državi, Washington je uveo carine od 46% na robu, ali Trump je carine suspendovao na 90 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli ko bi da skupa od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija. Šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
U ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk traju ruski zračni napadi, a borbene linije se pomiču prema zapadu. Humanitarna organizacija Proliska Ushorod u Ukrajini organizuje evakuaciju porodica sa djecom iz njihovih domova na sigurnije područje na zapadu zemlje. Grupa od 17 djece i 7 odraslih nedavno je stigla u Mukačevo, gdje im je osoblje nevladine organizacije pomoglo pronaći sklonište, hranu i podršku zajednici. Prilog Irine Breze iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Dženana Halimović.
Ukrajinska nevladina organizacija Proliska Ushorod pomaže pri transportu porodica nesigurno, kaže voditeljica ove organizacije Olha Omeljanjuk.
Ti su ljudi morali biti transportirani. Novopavlivka nekada je bila daleko od prve linije, a sada je prva linija fronta. Selo se nalazi oko 5 km od fronta. To znači da zračni napadi sada stižu do sela. Zato je humanitarna misija Prolitska odmah evakuirala te ljude.
17 djece i 7 odraslih stiglo je u Mukačevo na zapadu Ukrajine. Došli su iz Dnjepropetrovsk regije koja je na udaru ruskih sila dok traju borbe za Pokrovsk. Natalija je sa sinom već drugi put evakuisana.
I ribionak bajao sa vzriva svivo.
Moje dijete se bojalo svih eksplozija, bilo je jako teško. Bilo je teško preseliti se po drugi put jer smo tamo sve ostavili. Tamo smo proveli samo pola godine. Roditelji su mi još tamo, tamo je noćna mora. U Pokrovsku ostaju do posljednjeg trenutka.
Katarina i Natalija za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako sve utječe i na djecu.
Bilo je teško. Naviknete se na vlastiti dom.
Sinu je bilo jako teško otići od kuće, plakao je, nije htio ići. Tamo ima puno mačaka, voli graditi stvari. Pa, to je što je, da vidimo kako ide. Nadam se da će sve uspjeti. Ovdje ima barem druge djece, a on bi bio sam kod kuće.
Smrtonosni zračni udar na grad Krivi Rih 4. aprila probudio je strahove. 9 djece je bilo među žrtvama tog napada. Mnoge porodice odlučile su se na bijeg ka zapadnoj Ukrajini. Humanitarni radnici pomagali su prilikom njihovog izmještanja, ali i službe socijalnog osiguranja, navodi Natalija Omeljanjuk.
Pomažemo im sa smještajem. Prije toga smo im osigurali tople obroke dok su putovali. Danas sutra prolaze proces adaptacije, susreću se sa socijalnom službom i obiteljskim ljekarom. Dobivaju punu potporu i mogu se prijaviti za sve vrste pomoći države. Grad pruža humanitarnu pomoć i hranu dok se ljudi ne smjeste. Imat će ono što im treba da se zaposle, da idu na posao, da djeca idu u vrtić i školu.
Pripremila Dženana Halimović.
Vidio sam puno toga u životu. Sretan sam što sam živ, kaže Pavlo Marcenjuk, ukrajinski vojnik koji je izgubio vid u eksploziji mine u blizini grada Pokrovska na prvoj liniji fronta. Uz podršku svoje porodice oporavlja se i koristi telefonsku aplikaciju koja mu pomaže u navigaciji i pamćenju uputa. Slijedi priča ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o ovom vojniku.
Sećam se samo eksplozije. Ležao sam, vrištao, dodirivao lice, ali nisam mogao ništa da osjetim. Čuo sam samo da mi ukazuju pomoć. Bilo nas je 16 povređenih. Bio sam najteže ranjen.
Pavlo Marcenjuk preživeo je eksploziju mine, ali je izgubio vid. To je bio treći put da je ovaj ukrajinski vojnik ranjen. Telefonska aplikacija pomaže mu u kretanju.
I tako shvatam da je ovdje skretanje. Ovdje ne ulazim, ovdje skrećem, pa nastavim da hodam, direktno. Ako negdje postoji praznina, razgovaramo o tome šta da radim. U glavi ponovo kreiram plan zgrade ili ulice.
Lekari su hirurški rekonstruisali njegovo lice. U maju hirurzi u Sjedinjenim Američkim Državama uradit će drugu operaciju.
Planira se dalje rekonstrukcija mog lica jer ne mogu baš da otvorim usta. Pranje zuba je teško, o jelu da i ne govorim. Stavit će veštačko oko pa ću više da ličim na sebe.
Marcenjuk je uvek želeo da bude vojnik. Počeo je 2021. u 95. udarnoj brigadi Ukrajinske vojske.
Sve sam dočekao dostojanstveno. Koliko god bolno bilo, dostojanstveno sam se odnosio i prema smrti svojih drugova. I neću o tome da ćutim. Govorit ću svima, pa makar oni rekli, prestanite, svi su umorni od rata. Pričat ću o tome jer sada mogu da govorim zahvaljujući momcima koji se nisu vratili i majkama koje su izgubile sinove.
Njegova žena i troje djece često dolaze da ga posete u centru za rehabilitaciju.
Drago mi je što sam živ, iako ne vidim. Video sam mnogo toga u životu. Ne razmišljam ni o odlasku iz Ukrajine. Možda samo na odmor sa decom. Sviđa mi se mjesto gdje živim. Cenim to i poštujem. I svi to moramo da poštujemo jer je mnogo krvi proliveno za svaki kvadratni metar.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godina u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novine u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinar, uredniku, menadžeru i kolegi poslušajte u podcastu Između redova koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Gočani.
Ćuruvija
je
sočan, prohladan i jako vitrovit dan. Čaman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom me je pozvao kolega iz Glasa javnosti, koji nekada ranije radio u jednom telegrafu, i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva u blizini Slavkove zgrade. Ja sam mu rekao da nemam pojma, kako to čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka, koja je plakala i rekla da je Slavka ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je, šalite se Branka? U rekla, nažalost, ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruvije od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću jednog dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sad na sve najbitnije. Znači sve suprotno od onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz od dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog savjeta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. To ako je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvijinih saveta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Neki događaj dođete, te on pita šta je na tom događaju, kaže što je to, je to, što ti je naslov, da izvuči naslov, a ti kaže pa čekaj, nisam napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle, nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novi. Međutim, ta pravila više nisu važna kod Evropljana. Kod Evropljana je bilo mnogo bitnije da budu tekstovi, da ima metod, da ima analize i sve ostalo. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljan, a Dnevni telegraf je bio Dnevni telegraf.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono što kažemo, privatno družili. Kada on zove telefonom, dođe kod mene, to znači dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su tu izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želeo to da pravi bilo kakav kompromis.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Svako je bio čovjek koji vodi računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu sjetiti kako čovjek koji se sjeća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar. Bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači, ja ne mogu danas da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljskim, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, negde, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa Pakom Ćuruvijom, bio je poslovni odnos, koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, ali nije bilo ni jota dalje od toga.
Ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi, kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao Dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
U svojoj najvećoj ekspansiji Dnevni telegraf imao 130-140 hiljada primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na Terazijama i svuda je se ono predavalo kod kupotera. U to vreme su postali kod kupotere. To su bili novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U Dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u Dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana. Znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, ajde da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači on je bio sve. Znači ako je režim hteo da napravi pritisak prema Dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači nije moglo da dođe u Dnevnom telegrafu do podele recimo upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili, tada su uticajnih listova. Kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora i ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani medij u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 98. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika, koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca izrečena najveća kazna naplaćena bilo koje medije u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija je u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj štampao Dnevni telegraf da neće odustati.
Ćemo svakog dana štampati u ovoj štampariji telegraf dok ne nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi ko će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad hoće vidjeti.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti, nisu pravljene prema njihovom zakonu. I ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svoje savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervju za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj, Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla, ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog meseca. Godinama sam im govorila, i vi to znate, kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sledeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3 dnevne novine i 1 radiostanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, skorojevićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazi bankama, kvazi ministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila 3 čoveka ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć 2-3 pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina. Jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalnost tako što su dva mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji imao privatni mobilni imao, ali tada je to bila redost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživjeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bile, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na 5 ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili 2 kasnije mobilne. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici dobijamo mobilne i kojim financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Štampao se u Crnoj Gori, to je stvarno bilo čisto da bi se oživio nešto, eto, nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zabranjeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on sa još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi i u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređu neke dva-tri lista, ali ne znam, prosto sam neku donao odluku da ostavim u svakoj dokaj. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Nalazili smo se kako je ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je Slavko insistirao naravno da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koji su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne kazne, pa je jednom od njih i zaplenjeni dečiji krevet.
Jakovlevski kaže da je u to vrijeme dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primjeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Mislim, ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. I kad su izdali stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali. Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želim se da verujete da radim što u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije Jovo Ćuruvija je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspješan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu. Optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao $260.000 kazne koja je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen 2 dana posle objavljivanja magazina i koji je primijenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam 2 ili 3 puta odlazio do Slavka kući. Tako, to su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gdje, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije očekivao da će se to ovako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vrijeme povukao u Crnu Goru, ali da se vrati u Srbiju.
Kad se vratio nazad, sreli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao sam što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga onda u to vreme i Đukanović i svi ostali smo pružili neku vrstu gostoprinstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koji je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gde god da jeste.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija i na dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 meseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam ni saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, ovo je došao za Crnogoru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu, koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera Jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, i eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. Da, o tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Advokati su uspeli da intervenišu i da po istoj presudi spreče zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na po 5 meseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije je prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Ja ću se cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, srećete samo po dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gde je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikada ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz. I sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdržljivi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora i mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da raščistimo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.